Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Parashikimi për rritje ekonomike mund të prishet pas liberalizimit të vizave, thonë njohësit e çështjeve ekonomike. Çka ushqen jo stabilitetin politik në Preshev? Serbia rrit buxhetin për Kosovën për 19 milion euro. Miktheni fëmijët e mi, lutja një nënë izraelite për Hamasin. Në këtë emision sjellim edhe një material për tunelet në Gaza. Që t'i dëgjoni të zgjeruara të gjitha këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë edhe më lart, jo stabiliteti në skenën politike në komunën e Preshevës, së banuar me shumicë shqiptare në jug të Serbisë, pritet ta çojë këtë komunë në zgjedhjet e parakoshme. Kuvendi i kësaj komune nuk e ka mbajtur seancën e 23 tetorit që ishte obligim ligjor. Përfaqësuesit e partive politike shqiptare në Preshevë kanë shprehur antagonizmat e tyre. Njohësit e zhvillimeve politike atje vlerësojnë se partive politike atje u mungon një strategji e përbashkët për mënyrën se si do ta përmirësojnë pozitën e shqiptarëve në luginë e Preshevës. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Mosmarrëveshjet ndërmjet partive shqiptare në Preshevë tash e disa vite krijojnë një stabilitet të pushtetit lokal atje. Kjo komunë në jug të Serbisë, e banuar me shumicë shqiptare, gjendet para mundësisë për të shkuar sërish në zgjedhjet e parakoshme të katërtat me radhë që nga viti 2016, pasi kuvendi i saj dështoi këtë javë të mbajë një seancë të domosdoshme për të ruajtur aspektin ligjor të funksionimit të tij. Duke komentuar dështimin e kësaj seance, kryetari i kuvendit komunal të Preshevës Sami Salihu tha shkurt për Radion Evropa e Lirë se komuna mund të shkojë në zgjedhje.
Një vakum që nëse nuk të kalon, atëherë vendi mund të shpenzohet.
Zgjedhjet e fundit të parakoshme në Preshevë mbajtën në mars të vitit 2022, që nga viti 2016 Alternativa për Ndryshim e kryetarit aktual Shqipërim Arifi dhe Partia për Veprim Demokratik e Shaib Kamberit, aktualisht deputeti vetëm në kuvendin e Serbisë, disa herë ja kanë marrë qeverisjen njëra tjetrës, ndërsa dy herë më 2017 dhe 2020 atë e ka caktuar qeveria e Serbisë përmes organit të përkohshëm. Kuvendi komunal i Preshevës ka 38 këshilltar komunal, 36 nga të cilët janë nga partitë shqiptare në pushtet dhe opozitë, si dhe dy nga lista serbe, njëri nga Partia Përparimtare Serbe dhe një tjetër nga Partia Socialiste Serbe. Ligji për veçeverisje lokale në Serbi përcakton se një kuvend komunal duhet ta mbajë një seancë të paktën një herë në 3 muaj. Seanca e fundit e kuvendit komunal të Preshevës është mbajtur më 24 korrik të këtij viti. Seanca 23 tetorit dështoi për shkak të mungesës së kuorumit prej 20 këshilltarëve. Dy deputet të listës serbe si pjesë e pushtetit në komunë nuk morën pjesë në seancë. Partitë në pushtet, Alternativa për Ndryshim e kryetarit aktual Shqipërim Arifi dhe Lëvizja për Reforme Sami Salihut kanë 19 këshilltarë komunal. Almin Shaqiri, nën kryetari Alternativës për Ndryshim, thot për Radion Evropa e Lirë se kjo parti u është drejtuar dy partive opozitare, Partisë për Veprim Demokratik dhe Partisë Demokratike Shqiptare për ta mbajtur seancën, por nuk ka hasur në mirë kuptim.
Dum shefat e partive politike që janë kuvendet dhe PVD-s dhe PTSH-s. Dhona tha nuk pranon as njëri me ardhën. Njëri prej asamblejës dhe shqiptarëve pas ardhën. Dje me pas prezantu në seancë nuk kishku, domethënë ke ftohet Preshevë dhe kuvend.
Por Ragmi Mustafi, nën kryetari i Partisë për Veprim Demokratik, thotë se partitë në pushtet kanë pasur situatë ngjashme edhe në korrik të këtij viti kur kuorumi në kuvendit u kanë përmbushur deputetët e listës serbe.
Partitë në pushtet nuk e kanë asnjë kredencë të vetme për tuar partitë tjera e që kanë qenë deri më tash në opozitë për të mirëmbajtur apo arritur një dakordësi sa i përket qeverisës së komunës së Preshevës.
Në një numër të madh të komunave në Serbi ku pushtetin e ka Partia Progresive Serbe, kryetarët kanë dhënë dorëheqje pas paralajmërimeve nga autoritetet serbe për mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare për muajin dhjetor të këtij viti. Njohësi i zhvillimeve politike në luginë të Preshevës Belgzim Kamberi shpreh mendimin se në këtë pikë përputhet edhe mungesa e dy këshilltarëve listës serbe në kuvendin komunal të Preshevës, por kjo situatë si pas ti nuk i shfajson partit politike shqiptare në Preshevë, të cilat, si që thot ai, kanë degraduar me përplasjet e tyre. Ai thekson se këtë degradim, jo rral e kanë shfrytzuar dhe e shfrytzojnë influencat e jashtme politike.
Natyrisht s'pari është Beogradi zyrtari, i cili duke ndërprerë procesin e integrimit qytetarëve të Luginës Preshevës, i të filluar në vitin 2001, ka i kam dërtuar realisht vakum dhe ka ushqyër dhe sot betejen e mbrendshme për pushtet lokale dhe midis partive shqiptare. Pra, mëzbatimi i marrëveshjeve për integrimin e shqiptarëve ka ushqyër krizën politike në Luginë Preshevës, i krizën e mbrendshme.
Autoritetet e Serbisë kanë nënshkruar 3 marrëveshje për integrimin e shqiptarëve të Luginës së Preshevës në institucionet shtetërore të Serbisë më 2001, 2009 dhe 2013. Ato kanë pasur të bëjnë kryesisht me realizimin e të drejtave kolektive dhe integrimin e vazhdueshëm në institucione si policia, gjyqësori dhe arsimi, por shqiptarët në Serbi që jetojnë kryesisht në Preshevë, Medvezhë e Bujanoc i kanë akuzuar shpesh autoritetet qendrore serbe për shkelje të drejtave të tyre si pasivizim adresash mungesë të teksteve shkollore të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, raportimi pa anshëm për tema që kanë rëndësi për ju.
Qeveria e Serbisë planifikon të shpenzoj rreth 11 milion euro më shumë për Kosovën gjatë vitit të ardhshëm. Këto para do të shfrytëzohen për punën e institucioneve paralele në Kosovë, përmirësimin e jetës së qytetarëve, informimin dhe mbështetjen e klerikëve dhe murgjëve në Kosovë. Dorontina Baftiu na sjell raportin në vazhdim.
Më 26 tetor, deputetët e Kuvendit të Serbisë miratuan ligjin për buxhetin e vitit 2024. Buxheti i Serbisë për atë vit parashihet të jetë rreth 17.5 miliard euro. Nga ky buxhet, qeveria e Serbisë ka planifikuar të ndajë rreth 10 milion euro më shumë për Kosovën se sa që ishin ndarë më 2023. Funksionimi institucioneve dhe organizatave, zyra e qeverisë, informimi i serbëve në Kosovë janë vetëm disa nga pikat për të cilat do të rritet buxheti në vitin 2024. Sipas një analize të Radios Evropa e Lirë, ndarjet buxhetore për Kosovën janë vazhdimisht në rritje dhe ekspertët paralajmërojnë se këto investime kanë qenë jo transparente me vite të tëra dhe se është pothuajse e pamundur të përcaktohet shpenzimi total për Kosovën. Kosova e shpalli pavarësinë në vitin 2008, të cilën Serbia nuk e nje. Serbia për gjithë ato vite nuk e ka ndalur financimin e institucioneve paralele, të cilat Prishtina nuk i nje. Serbia, si shihet edhe në propozim buxhet, ndan para për punën e institucioneve paralele në Kosovë, për mirësimin e jetës së qytetarëve, informimin, por edhe për mbështetje për klerikët dhe murgjet në Kosovë. Po ashtu, mbështet punën e Universitetit të Prishtinës me selinë në Mitrovicën e Veriut dhe investon në projekte mjedisore. Dragan Popović nga organizata jo qeveritare e Beogradit, Qendra për Politikë Praktike, e cila në vitet e kaluara ka analizuar ndarjet buxhetore për Kosovën, thot për Radio Evropa e Lirë se studiuesit vështirë se mund ta përcaktojnë shumën totale të ndarjeve të mjeteve nga buxheti, sepse ajo është e fshehur në buxhet. A i thekson se këto shpenzime të fshehura kryesisht kanë të bëjnë me punën e kompanive publike nga Kosova, të cilat janë zhvendosur në Serbi që nga lufta në Kosovë në vitin 1999. Për shembull, në kusht të vitit të kaluar, Reli ka analizuar punën e 4 kompanive nga Kosova në pronësi të kompanisë energjetike të Serbisë, të cilat i financion Serbia, edhe pse sipas vlerësimit të Këshillit Shtetëror Fiskal të Serbisë nuk ka kontroll mbi asetet dhe veprimtarinë e këtyre kompanive. Gjithashtu, Reli ndërmjet një kërkese për informata të rëndësishme, paraprakisht ka kërkuar nga administrata e thesarit të dhënat e përgjithshme për ndarjen e buxhetit të Serbisë për Kosovën. Në përgjigjen e tij, institucioni ka deklaruar se nuk disponon të dhënat të tilla. Sipas ligjit për buxhetin, shihet se qeveria e Serbisë ka paraparë rreth 4 milion euro më shumë para për funksionimin e institucioneve dhe organizatave në Kosovë se sa këtë vit. Këtu është përfshirë puna institucioneve lokale të minoritetit serb në Kosovë, e institucioneve edukative dhe arsimore, si dhe atyre shëndetësore. Arsimi dhe shëndetësia nuk janë të integruara në sistemin e Kosovës. Një pikë e veçantë në buxhet i referohet mbështetjes për përmirësimin e cilësisë së jetës së popullatës serbe dhe jo shqiptare. Dhe për këtë qëllim, janë planifikuar më shumë para në buxhet krahasuar me vitin 2022, gjithsej rreth 4.7 milion euro. Dragan Popovic, nga qendra jo qeveritare për politikë praktike, thot se, si duket, gjithnjë më shumë para po ndohen për Kosovën, por se transparenca atyre Kosove nuk po rritet. Para shtesë ndohen për të mbështetur informimin e qytetarëve të Kosovës në gjuhën serbe, dhe për këtë është planifikuar të ndohen 85.000 euro më shumë se sa si vjet. Popovic beson se me ndarjen e buxhetit për Kosovën, pjesërisht blihet mbështetja politike e serbëve që jetojnë në Kosovë. Reli nuk ka marrë përgjigje nga Ministria e Financave se përse është rritur buxheti për Kosovën.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Rritja ekonomike e parashikuar të jetë 4% në vitin 2024 dhe mund të mos arrijet nëse do të ketë largim të qytetarëve të Kosovës nga vendi si rezultati i liberalizimit të vizave nga janari vitit ardhshëm. Ekspertët e ekonomisë e përfaqësues të bizneseve thonë se do të bie konsumi dhe bizneset do të mbesin pa punëtor për të zhvilluar aktivitetin ekonomik. Duljeta Krasniqi ka përgatitur një material në këtë temë.
Nëse do të ketë largim masiv të punëtorëve nga Kosova pas liberalizimit të vizave, rritja ekonomike e parashikuar të jetë 4% në vitin 2024 mund të mos arrijet, paralajmërojnë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë ekonomisë. Të gjithë mekanizma ndërkombëtar financiar dhe Banka Qendrore e Kosovës parashikojnë rritje ekonomike deri në 4% në vitin 2024 nga 3.5% sa ishte në vitin 2022 dhe po aqe parashikuar për vitin 2023. Nga janari vitit 2024, kosovarët mund të udhtojnë pa viza në vendet e zonës Schengen.
Ne vitin e ardhshëm presim me pas problemet vaja me fuqinë punëtore, e dela është ajo iniciatori kryesor të nxitjes dhe rritjes ekonomike të vendit.
Thot Skender Krasniqi, drejtori dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë. Në një përgjigje me shkrim të departamentit me marrëdhënie me jashtë në Bankën Qendrore të Kosovës, dërguar Radios Evropa e Lirë, thonë se rritjes së aktivitetit ekonomik në 4% në vitin 2024 i atribuohet pritjeve për rritje të konsumit, investimeve dhe stabilizimit të çmimeve. Megjithatë, sipas këtij institucioni, këto parashikime shoqërohen me rreziqe, të cilat mund të ndikojnë negativisht aktivitetin ekonomik. Pasiguritë e vazhdueshme gjeopolitike, kërkesa jashtme më e dobët, përkësimi i kushteve tregtare, si dhe kushtet e shtrënguara të financimit si në eurozonë ashtu edhe në Kosovë, mund të ndikojnë në ngadalësimin e ritmit të rritjes së aktivitetit ekonomik, thuhet në përgjigjen e BÇK-s. Ndërkohë, dukuria e migrimit sipas BÇK-s ka një ndikim potencial në tregun e punës dhe përpasoi në gjithë aktivitetin e përgjithshëm ekonomik. Përkesimi këtij trendi me lëvizjen e lirë të qytetarëve pas janarit të vitit 2024 do të përkthejë në disbalans të tregut të punës, dobësim të performancës së bizneseve dhe dinamikave të përgjithshme makroekonomike në vend, thuhet në përgjigjen e BÇK-s. Banka Botërore në raportin ekonomik për Ballkanin Perëndimor të publikuar më 19 tetor vënë në pas se në Kosovë ndonse parashikimet për rritje ekonomike mbetën pozitive, rreziqet për ngadalësim janë domethënse. Si rreziqe për ngadalësim të rritjes ekonomike, Banka Botërore i ndërlidh me pasiguritë e vazhdueshme me luftën në Ukrainë. Banka Botërore, një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se në vitin 2022 tregu i punës është karakterizuar me një tkurje të popullsisë në moshë pune, me gjasë për shkak të migrimit të vazhdueshëm. Ndërmarrjet në të gjithë rajonin, thonë në Bankën Botërore, vazhdojnë të raportojnë vështërsi në plotësimin e vendeve të lira të punës, veçanërisht aty ku kërkohet fuqi e punëtore kualifikuar. Megjithatë, sipas tyre, Kosova thonë ata ka potencial të madh të pashfrytëzuar të fuqisë punëtore, duke pasur parasysh shkallën e lartë të mos pjesëmarrjes në tregun e punës, veçanërisht në mesin e grave. Pra, kundrejt këtyre trendeve, skenari bazi projeksioneve tona supozon se tregu i punës ashtu si në të kaluarën do të vazhdojë të ndikohet nga migrimi i lehtëshëm i fuqisë punëtore, migrim ky që pastaj varet edhe nga zhvillimi në aktivitetin ekonomik në Bankën Botërore, thuhet në përgjigjen e këtij institucioni. Sipas Bankës Botërore, migrimi mund të ushtrojë presione për paga më të larta, por në të njëjtën kohë kjo dhe mund të nxjerrë më shumë qytetar nga mospjesëmarrja në tregun e punës. Eksperti i çështjeve ekonomike Ismet Mulaj, njëherë ish ministri i tregtisë dhe industrisë, thotë se me liberalizimin e vizave mbi 150.000 qytetarë të Kosovës mund të largohen qysh në muajt e parë. Ata, thot Mulaj, do të shkojnë për vizita në vende të ndryshme të BE-s, por disa prej tyre dhe mund të lidhin kontratë pune e më pas të pajisën me viza pune.
Është vërtet që mund të ketë një largim të fuqisë punëtore, sidomos 2-3 muaj të parë, si ndryshme në shtatë potencialisht njerëz dhe prej tyre mund të dhe gjej kontrata dhe të mbetet me në prezim, edhe kjo realisht e ullë në njërë drejtë për drejtë dhe konsumit.
Drejtori i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Prishtinë Skënder Krasniqi thotë se në 3 vitet e fundit punëtorët nga Kosova me procedura të lehtësuara janë pajisur me leje pune dhe kanë ikur në vendet e BE-s. Në vitet e fundit mira kosovar kanë marrë viza pune për në Gjermani. Vetëm vitin e kaluar numri vizave të punës së lëshuar nga ambasada e Gjermanisë është rritur për 110% në krahasim me vitin paraprak. Pas liberalizimit të vizave, Krasniqi thotë se do të jetë edhe më e lehtë. Bizneset në Kosovë, sidomos në 2 vitet e fundit, kanë pasur mungesë të punëtorve, gjë që sipas Krasniqit kanë ndikuar në rënjet e aktivitetit ekonomik. Bangladeshi, Nepali, India dhe Turqia janë shtetet nga të cilat disa kompani kosovare kanë nisur të marrin punëtor. Në muajin gusht të këtij viti, Radio Evropa e Lirë ka raportuar për rekrutimin e punëtorve aziatik. Një kompani në fushën e ndërtimit në Malishev ka thënë se ka marrë punëtor nga Bangladeshi, shtet në Azin Jugore. Megjithatë, përfaqësuesit e biznesit thonë se kjo fuqi punëtore vështirë zavendësohet me punëtorët vendës, gjë e cila pastaj pengon zhvillimin ekonomik të bizneseve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Militantët e Hamasit rëmbyen 5 antar të familjes e Hadas Kalderonit në Izraelin jugor me 7 tetor. Për nënën dhe mbesën, ajo ka marrë vesh se janë vrarë, ndërsa shpresa e mban se djali, vajza dhe baba i tyre do të lirohen së shpejti nga rubria e grupit militant. Shpresoj të jenë bashk, shpresoj që t'japin fuqi njëri tjetrit, shpresoj dhe e di se do të kthehen shpejt, thot Hadas për Radion Evropa e Lirë. Rëfimin e saj në sjell Valona Tela.
Mami, të dua. Rrje heshtur. Mos lëviz. Ky ishte mesazhi i fundit që Hadas Kalderon mori nga djali i saj gati 12 vjeç Eres. Militantët e Hamasit sulmuan mëngjesin e 7 tetorit shtëpinë e babait të tij në jug të Izraelit. Eres po flinte aty bashkë me motrën Sahar, 16 vjeçe.
I love you very much.
Ju dua shumë. Ju përqafoj shumë. Nuk e di nëse do të mbijetoni. Jeni të fortë. Kështu shkroi Hadas në grupin e familjes në WhatsApp. Përgjigje tjetër nuk mori kurrë. Në një rrëfim për Radion Evropa e Lirë, 56 vjeçarja përshkruan terrorin që përjetoi kur militantët e Hamasit u futën në vendbanimin e tyre Niroz. Shkuan nga shtëpia në shtëpi duke masakruar fëmijë, gra e burra. Dy fëmijët e Hadasit bashkë me babain e tyre u rëmbyen ashtu si edhe nëna e saj dhe një mbesë e saj. Ditën e kërdis, Hadas ishte vetëm në shtëpi. U fut në dhomën e sigurt dhe fillimisht i dërgoi mesazh ish bashkëshortit Ofir, duke i kërkuar që të ketë kujdes me fëmijët. Pas pak minutash, militantët arritën edhe në shtëpinë e saj dhe u vunë zjarrin disa pjesëve.
Unë nuk di arabisht, por ata vërtisnin Allahu Ekber.
Ndërsa luftonte për jetën e saj duke bllokuar derën e dhomës sigurt, Hadas vazhdonte të shkëmbente mesazhe edhe në grupin e familjes. Në një moment shkroi Erezi: po fshihemi në shkure. Aty kuptoj se Ofir nuk do të mund t'i mbron të fëmijet nëse do të qëndroni në shtëpi, kështu që të gjithë ikën prej andej. Hadas qëndroj 8 orë në dhomën e sigurt, derisa arriti ushtria izraelite.
No electricity, no
light. Parym, pa drita, bateria e telefonit mbaroi, pa ujë e pa ushqime.
No water, no food.
Me të shpëtuar nga ushtarët, kuptoi se dy fëmijët e mëdhenj të saj, vajza 21 vjeçë dhe djali 19 vjeç që jetonin vetëm, ishin të sigurt. Eris Sahar Ofir mungonin, ashtu si edhe nëna e saj 80 vjeçë dhe mbesa me autizëm 12 vjeçë. Gjithçka u shndrua në ferr të gjallë. Si ta ruaj mendjen e shëndosh, thot Hadas. Vajza e saj madhe gjeti një video prej më pak se 20 sekondash në rrjetet sociale, në të cilën Erez i kapur për krahësh nga militantët, duke se po dërgohi në robri në gaz. Hadas thot se nuk ka mundur ta shikoj beben e saj në atë situatë të pambrojtur. Oficerët ushtarak pas disa ditësh e njoftuan se nëna dhe mbesa i ishin vrarë në gaz.
No time.
Nuk kam pasur kohë ta vajtoj nënën. Nuk kam pasur kohë ta vajtoj asë mbesën time të dashur.
E zhvendosur tani në Tel Aviv, Hadas dhe antarë të tjerë të familjes po përpiqen të mësojnë se ku gjenden të dashurit të tyre. Ata kanë krijuar një rrjet komunikimi virtual ku mbledhin çdo informacion dhe marrin vazhdimisht mesazhe mbështetjeje.
Sa do të llahtarshme videot e terrorit që kanë xhiruar militantët dhe i kanë shpëndar në rrjetet sociale, u kanë dhënë ekspertëve disa prova për t'i studiuar. Hada se di se mbi 80 të afër mos të fqinjë në komunitetin e saj Niroz janë të vrarë ose të zhdukur. Për fëmijët e saj beson se janë gjallë.
Edhe babai i tyre po ashtu. Jam e sigurt që ai po bën çmos për të kujdesur për ta si gjithmonë. Shpresoj të jenë bashkë. Shpresoj që të japin fuqi njëri tjetrit. Shpresoj dhe e di se do të kthehen shpejt, shumë shpejt. Very
soon. Për Erezin thot se i pëlqen të gra biçikletën, ndërsa Sahar është e dhënë pas vizatimit rrobave dhe make-upit. Mi kthe fëmijët e mi.
Dua t'i përqafoj, t'i puth, t'u marr erë.
Hada, se cila punon në mjekësinë alternative, shprehet të tmerruar me planet e qeverisë izraelite për të nisur pushtimin toksor të Gazës, sepse të afërmit e saj pengje mund t'a pësojnë. Lirimi i tyre nuk është qëllimi kryesor, duhet të bëhet qëllimi kryesor.
Ne jemi familja normale, njerëz të thjeshtë, që duam natyrën dhe kafshët.
Vendbanimi i saj Niroz ishte një nga më shumë se 20 qytetet dhe fshatrat në jug të Izraelit që u sulmuan nga militantët e Hamasit më 7 tetor. Luftëtarët e grupit të shpallur terrorist nga Shebaja dhe fuqitë të tjera vranë më shumë se 1400 njerëz atë ditë sipas forcave të mbrojtjes të Izraelit. Sulmi u konsiderua si më vdekjeprurësi nga militantët në historinë 75 vjeçare të Izraelit. Në përgjigje, ushtria izraelite nisi bombardimin e Gazës, territorit që kontrollohet nga Hamasi, duke vrarë më shumë se 5700 njerëz, përfshirë mbi 2000 të mitur, sipas zyrtarëve palestinez shëndetësor. Sulmet rrafshuan lagje të tëra dhe shkatruan sistemin edhe ashtu të brisht të kujdesit shëndetësor. E kapluar nga dhimbja dhe pafuqia, Hadas do t'i festonte Erezit ditëlindjen e 12 më 26 tetor.
Tunele në rripin e Gazës janë ndërtuar prej dekadash, herë për kontraband mallrash, herë për fshehjen e militantëve të Hamasit, apo për nisjen e sulmeve kundër Izraelit. Sa janë të gjata, si ndërtohen dhe çfarë kanë ato tunele, e dëgjojmë Krenare Cubollin.
Ripi Gazës ka tunele nëntokësore prej shumë vitesh dhe i ka përdorur ato pothuajse për gjithçka. Izraeli i lufton me vështirësi sepse zona përmbi është e banuar me civil. Pse janë ndërtuar këto tunele? Sa janë të gjata? Dhe për çka përdoren? Shpjegojmë në pak minuta. Tunelet në Gazë kanë nisur të hapen në mas qysh në vitin 2005. Besohet se qëllimi i tyre fillestar ka qenë kontrabanda e mallrave nga Egjipti. Por kur grupi militant palestinez Hamas e ka marrë pushtetin në Gazë në 2007 dhe Izraeli e ka kufizuar qarkullimin e mallrave, rrjeti i tuneleve besohet se është përhapur gjithandej në këtë territor që është 41 kilometra i gjatë dhe 10 kilometra i gjerë. Gjatë një periudhe besohet se 22.000 palestinez kanë punuar në industrinë e tuneleve. Ushtria izraelite e quan këtë sistem metroja e Gazës dhe e ka luftuar atë në secilën pikë të identifikuar. Sa është i gjatë sistemi tuneleve? Vetëm Hamasi e di këtë. Së voni, grupi ka pretenduar se e posedon një rjetë të tuneleve prej 500 km. Nëse informacioni është i sakt, rjeti është në 6.000 gjatë sa metrot e Londrës dhe të New Yorkut. Në 2021, ushtria izraelite ka thënë se i ka shkatruar 100 km të tuneleve për fundi Gazës. Hamasi ka pohuar se janë vetëm 5% e të gjitha tuneleve.
Netanyahu wal adu soyuni wa jayshu qal sayudammiru al anfaq ala muqawamatina.
Sfida që përbëjnë tunelet për ushtrinë izraelite është përmendur edhe pas nisjes së luftës së fundit Izrael-Hamas më 7 tetor, pasi ato nuk mund të identifikohen nga sistemet izraelite të vëzhgimit. Hamasi akuzohet se i ka përdorur tunelet për t'i fshehur armët, për qendra komandimi dhe për të nisur sulme kundër Izraelit. Në 2006, militantët e lidhur me Hamasin kanë arritur të deportojnë Izrael përmes një tuneli të tillë dhe e kanë rrëmbyer një ushtar izraelit duke mbajtur peng në Gaz për 5 vjet. Ushtria izraelite e ka identifikuar më pas në 2013 një tjetër tunel me qasje nga Gaza në Izrael dhe në 2017 kanë nisur të ndërtojnë barierë të thellë nëntokësore prej betoni. Askë veprim nuk e kanë sprapsur Hamasin. Me kalimin e kohës, tunelet në Gazë besohet se janë bërë shumë të sofistikuara, me instalime të ventilimit dhe rrymës. Shumica besohet se kanë hyrjen 30 metra nën tokë prej ndërtesave të banimit, shkollave, xhamive dhe ndërtesave tjera publike. Sa ka kushtuar ndërtimi tuneleve? Edhe këtë informacion mund ta di vetëm Hamasin. Disa ekspertë besojnë se shifrat mund të jenë shumë të larta, ndonëse në Gaz nuk ka pajisje të avancuara ndërtimore, pasi Izraeli e kontrollon qarkullimin e njerëzve dhe mallrave për siç thotë arsye të sigurisë. Ushtria izraelite madje e ka akuzuar Hamasin se e ka zgjeruar jetën në toksor e materialin ndërtimor të ndarë për rindërtim të shtëpive. Në periudhën 2008-2010, disa pronar tunelesh besohet se janë bërë milioner pasi kanë transportuar prej Egjiptit në Gaz gjithçka, pajisje të rënda, rroba lajse dhe kafshë të ndryshme. Por deri në 2015, Egjipti ka dhënë fund kësaj praktike, duke i mbushur tunelet me ujë në territorin e tij për ta pamundësuar qasjen në tokë. Si mund përdoren tani tunelet? Disa thonë se në tunelet në Gaz, militantët e Hamasit mund të fshihen prej sulmeve izraelite. Aty ka dyshime se mund të ketë rezerva të mëdha të ushqimit, ujit, armëve dhe municionit. Problemi kryesor për bombardimin e tuneleve nga ana e Izraelit është se ato janë nën zona të banuara me civil dhe shkatrimi tyre rrezikon të përballet me dëm të madh anësor.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Të dhënat nga Instituti i Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut tregojnë se gjatë vitit të kaluar 356 gra kanë humbur jetën nga sëmundja e kancerit të gjirit. Përderisa 10 vite më herët, në vitin 2011, 272 gra e kanë humbur jetën. Pavarësisht këtyre shifrave alarmante, gratë thonë se janë të detyruara të presin 3 muaj për të caktuar një termin për kontroll, përkatësisht sigurim të terminëve për incizim mamografik. Zërjeta Hajroja Jaga e sjell raportin në këtë temë.
356 gra kanë humbur jetën nga kanceri në gjit gjatë vitit 2022 në Maqedoninë e Veriut, bëhet e ditur nga Instituti i Shëndetit Publik. Këto shifra janë më të lartat gjatë 12 viteve të fundit. Në vitin 2021, nga kanceri në gjih, jetën e kanë humbur 337 gra. Përdirisa 10 vite më herët, në vitin 2011, 272 gra e kanë humbur betejën nga kjo sëmundje. Edhe kundrejt këtyre shifrave alarmante, sfidë mbetet gjetja një termini për kontroll, përkatësisht sigurimi të termineve për incizim mamografik dhe ekografi të gjirit, jo vetëm për rastet si mas parandaluese për gratë moshës mbi 45 vjeç, por edhe për gratë që tashmë janë diagnostikuar me kancer në gji. Gzimja 52 vjeçe nën e dy fëmijëve, pasi në gjik ka vërejtur disa nyje të forta, është paraqitur tek mjeku AM 26 shtator për të caktuar një termin për incizim mamografik. Por sistemi elektronik, termini im për të realizuar e hon si termin, i ka caktuar 23 nëntorin. Edhe Lidia Jovančevska, 64 vjeqe, mësuese në pension, e cila tashmë ka kryer operimin e gjirit pas diagnostikimit me kancer, thot se mezi arrin të kryer kontrolat e regullta për shkak të mungesës e termineve. Mezi arrita të caktoj një kontrol në spitalin shtetror. Më një nëntor do të arrit që të realizoj kontrolin më në fund, me gjithse më është dashur të pres më shumë se 3 muaj, thot Lidia për Radion Evropa e Lirë. Përderisa Filiz Ndosi, cila është motër mjekësore në klinikën e Shkupit, thot se mungesa e mamografisë ka bërë që me vonesë të diagnostikohet nga kjo sëmundje, dhe me uzbesimin në institucionet e shtetit ka bërë që shërimin ta kërkojë në klinikat jashtë vendit.
Vlera kësaj periudhe kërkova termine, realisht termine s'kishte, përgjigja i mjekut am ishte se Filiz ka pacientët cilët janë me karcinom edhe nuk mund të gjejnë termine.
Ndryshe një incizim mamografik në spitalet private kushton 4500 denar, gjegjësisht 73 euro. Kjo vlerë mund të arri edhe deri në 9000 denar, përkatësisht 150 euro nëse bëhet edhe ekografi e gjirit, si dhe ndonjë kontroll plotësues që janë të nevojshme për gratë të cilat kanë arritur të luftojnë kancerin e gjirit, por kontrollet në kohë janë për ta të domosdoshme. Ndërkohë nga Ministria e Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut thonë se gjatë vitit 2022-2023 janë bërë një sër ndryshime që të gjithë pacientët të mund të realizojnë të drejtën e kontrollit në kohë në sistemin shëndetësor të shtetit pa pagesë. Nga Digasteri Shëndetësisë theksojnë se është ulur dhe kufiri i moshës për kontrollin e gjirit për gratë nga mosha 15 në 45 vjeç. Njëherësh prioritet u jepet për kontroll dhe grave që kanë pasur rastet e diagnostifikimit me kancer. Nga Ministria shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut bëjnë të ditur se mamografia kryhet në 24 qendra spitalore publike të vendit. Por mjekët që ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë në qendrat spitalore të Maqedonisë së Veriut thonë se caktimi i termineve mbetet penki mungesës së numrit të mjaftueshëm të aparateve të mamografisë dhe veçanërisht mungesës së mjekëve specialist për të lexuar rezultatet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.